Копнежът на вековете, глава 25. Призивът край езерото. Зазоряваше се над Галилейското езеро. Уморени от безплодните усилия през нощта, учениците все още бяха в рибарските си лодки. Исус дойде да прекара един спокоен час на брега. В ранната утрин се надяваше да си почине малко от множествата, които го следваха ден след ден. Но скоро около него започнаха да се събират хора. Броят им бързо нарастваше, така че той бе притиснат от всички страни. През това време учениците доплуваха с ладията до брега. За да избегне натиска на множеството, Исус скочи в лодката на Петър и го помоли да я отдалечи малко от брега. Така можеше да бъде виждан по-добре и чуван от всички. От лодката той започна да получава множеството народ на брега. Каква гледка бе това за ангелите? Техният славен предводител седеше в рибарска лодка, разлюлявана от неспокойните вълни, и провъзгласяваше добрата вест за спасението пред слушащите хора, струпали се край брега. Почетеният от небето изявяваше великите принципи на своето царство, но открито пред простия народ. И все пак нямаше по-подходяща сцена за неговото дело. Езерото, планините, околните поля, слънчевата светлина, която обливаше земята. Всичко това илюстрираше уроците му и завладяваше умовете. И нито един от Христовите уроци не остана безплоден. Всяка вест от устните му проникваше в душите като слово на вечен живот. Множеството на брега се увеличаваше с всеки изминал момент. Възрастни хора, опиращи се на бастуните си, отрудени селяни от полята, рибари, оставили тежкия труд в езерото, търговци и равини, богати и учени, стари и млади, носеха своите болни и страдащи и се притискаха да чуят думите на Божествения Учител. Тези сцени пророкът бе видял отнапред, когато бе писал: Заволоновата земя и Нефталимовата земя, край езерото отвъд Йордан, езическа Галилея. Народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина. И на онези, които седяха в страната на мрачната сянка, на тях изгря светлина. Докато говореше на множеството, застанало на бреговете на Генесаретското езеро, Исус в проповедта си имаше предвид и други слушатели. Поглеждайки напред през вековете, той видя своите верни в затвори и в съдилища, в изкушения, в самота и в нещастия. Всяка сцена на радост, борба и трудности бе открита пред него. Думите му, изговорени пред събралите се, бяха отправени и към други души. Те трябваше да стигнат до тях като вест на надежда в изпитанията, като утеха в скърбите и като небесна светлина в мрака. Чрез Светия Дух, гласът, който говореше от рибарската лодка в Галилейското езеро, щеше да звучи до края на времето, вдъхвайки мир в човешките сърца. Като свърши проповедта си, Исус помоли Петър да отплува навътре и да хвърли мрежата. Но Петър бе обезверен. Цяла нощ не бе хванал нищо. През самотните часове си бе мислил за съдбата на Йоан Кръстител, който чезнеше сам в затвора. Мислил си бе за бъдещето на Исус и на неговите последователи, за слабия успех на мисията в Юдея и за омразата на свещениците и равините. Дори в своя занаят се беше провалил. Като гледаше празните мрежи, бъдещето му изглеждаше тъмно и безнадежно. «Учителю», каза той, «цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме, но по твоята дума ще хвърля мрежите». Нощта бе най-благоприятното време за риболов с мрежи в бистрите води на езерото. След като цяла нощ се бяха трудили безуспешно, напразно беше да хвърлят мрежата и през деня. Но Исус бе дал заповедта и любовта към учителя накара учениците да се подчинят. Симон и брат му заедно спуснаха мрежата. Когато се опитаха да я извадят, в нея имаше толкова много риба, че тя започна да се къса. Принудени бяха да повикат на помощ Йоан и Яков. Когато уловът бе изваден, двете лодки бяха така натоварени, че имаше опасност да потънат. Сега обаче Петър не го беше грижа за лодките и за товара им. това чудо над всички други, на които бе станал свидетел, му откри божествената сила. Той видя Исус като един, който държи природата във властта си. Присъствието на Бога му разкри собствената му несвятост. Завладяха го любов към учителя, срам поради собственото му неверие, благодарност за снисхождението на Христос и повече от всичко друго чувство за собствената му нечистота в присъствието на безкрайната чистота. Докато другарите му изваждаха улова от мрежата, Петър падна в нозете на Спасителя с вопъла: «И ти си от мен, Господи, защото съм грешен човек». Същото присъствие на божествена святост бе накарало и пророк Данаил да падне като мъртъв пред Божия ангел. Той каза: «Не остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в тление, та останах безсилен». Така и Исаия, когато видя славата на Господа, възкликна: «Горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея сред народ с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на силите». Даниил 10:8, Исаия 6:5. Човешкото естество със своята слабост и грях застана в контраст със съвършенството на Божеството и Петър почувства цялата си недостатъчност и несвятост. Така е ставало с всички, на които е било дадено да вникнат в Божието величие и сила. Петър възкликна: «Иди си от мен, Господи, защото съм грешен човек», но падна в нозете на Исус, чувствайки, че не може да се отдели от Него. Спасителят отговори: «Не бой се, от сега човеци ще ловиш». След като Исаия бе почувствал Божията святост и своето недостоинство, му бе поверена Божествената вест. Така беше и с Петър. След като бе доведен до себе отричане и до зависимост от Божията сила, той прие призива да работи за Христос. До тогава никой от учениците не се бе присъединил направо към Исус като Негов сътрудник. Те бяха свидетели на много от чудесата му и слушаха учението му, но не бяха оставили напълно предишните си занятия. Затварянето на Йоан Кръстител бе тежко разочарование за всички тях. Ако резултатът от мисията на Йоан бе такъв, можеха да имат малка надежда в своя учител. При това всички религиозни водители се бяха съюзили против него. При тези обстоятелства за тях бе облегчение да се върнат за кратко време към риболова. Но тогава Исус ги повика да оставят досегашния си начин на живот и да обединят интересите си с него. Петър прие този зов. Наближавайки брега, Исус каза на другите трима ученици: «Вървете след мен и аз ще ви направя да станете ловци на човеци». Те веднага оставиха всичко и го последваха. Преди да им каже да оставят мрежите и рибарските си лодки, Исус им даде уверението, че Бог ще задоволи нуждите им. Използването на Петровата лодка за делото на Евангелието бе богато възнаградено. Този, който е богат към всички, които го призовават, е казал: «Давайте и ще ви се дава. Добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават». Римляни 10:12, Лука 6:38. С тази мярка бе възнаградил той служенето на ученика и всяка жертва, отдадена в служба на него, Бог ще възнагради според премногото богатство на своята благодат. През тази тъжна нощ в езерото, отделени от Христос, учениците бяха силно подтиснати от неверието и уморени от безплодните си усилия, но присъствието му запали тяхната надежда и им донесе радост и успех. Така е и с нас. Без Христос работата ни е безплодна и е лесно да ни завладее недоверие и да изразим недоволство. Но когато Той е близо до нас и работим под Неговото ръководство, тогава се радваме на доказателствата на силата Му. Делото на Сатана е да обезкуражава душата, а Христовото дело да я вдъхновява с вяра и надежда. Това чудо предаде на учениците, а също и на нас, и един по-дълбок урок, че този, чието слово можа да събере рибите от езерото, може да повлияе и върху човешките сърца и да ги привлече с връзките на своята любов, така че служителите му да станат ловци на човеци. Тези галилейски рибари бяха скромни и необразовани хора, но Христос, светлината на света, беше във висша степен способен да ги подготви за поста, за който ги бе избрал. Спасителят не презираше образованието, защото когато е повлияно от Божията любов и посветено на служене за Бога, то е благословение. Но той подмина мъдрите хора от своето време, защото бяха самонадеяни, не можеха да се чувстват на страдащото човечество и да станат сътрудници на човека от Назарет. В слепия си фанатизъм те презряха поученията на Христос. Господ Исус търси сътрудничеството на онези, които ще бъдат живи проводници на Неговата благодат. Първото нещо, което всички желаещи да станат съработници на Бога трябва да научат, е урокът да не се уповават на себе си. Тогава ще са готови да отразяват Христовия характер. Това не се постига с образование в най-престижните училища. То е плод на мъдростта, придобита единствено от Божествения учител. Исус избра необразовани рибари, защото те не бяха научени на традициите и на погрешните обичаи на своето време. Бяха хора с природни способности, скромни и приемащи поучение, личности, които той можеше да подготви за своето дело. В обикновените области на живота има много хора, търпеливо вършещи всекидневния си тежък труд, без да осъзнават, че притежават възможности, които, ако бъдат изявени, биха ги изравнили с най-издигнатите в света. Необходимо е докосването на една умела ръка, която да събуди тези спящи способности. Такива хора Исус призовава да му станат съмишленици и им дава привилегията да общуват с Него. Никога и най-великите в света не са имали подобен учител. Когато учениците завършиха обучението си при Спасителя, не бяха вече невежи и некултурни. По ум и по характер станаха като Него и хората познаха, че са били с Исус. Най-висшата задача на образованието не е само да даде знание, а да придаде животворна енергия, получена от контакта на ум с ум, на душа с душа. Само животът може да породи живот. Тогава каква привилегия беше за тях да бъдат 3 години във всекидневен контакт с Божествения живот, от който изтичаше всеки даващ живот импулс за благословението на света. Възлюбеният ученик Йоан се поддаде на силата на тази чудна любов повече от всички свои приятели. Той казва: «Животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше в Отец и се яви на нас. Приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат». 1 Йоаново 1.2, Йоан 1.16. Апостолите на нашия Господ нямаха с какво да се прославят. Очевидно бе, че успехът на труда им се дължеше единствено на Бога. Животът на тези мъже, усъвършенстваните им характери и могъщото дело, което Бог извърши чрез тях, със свидетелство, че може да го извърши с всички, които приемат поучение и самопослушни. Човекът, който обича най-много Христос, ще извърши и най-много добри дела. Няма граници за полезността на този, който, оставяйки на страна своето аз, дава място в сърцето си за работата на Светия Дух и заживява напълно посветен на Бога живот. Ако хората издържат на необходимата дисциплина, без да се оплакват или да отслабват насред пътя, Бог ще ги получава час след час, ден след ден. Той купнее да им разкрие своята благодат. Отстрани ли неговият народ пречките, той ще излее изобилни потоци от спасителни води чрез човешки проводници. Ако скромните хора бяха окуражавани да извършват всичкото добро, което могат, ако нямаше ръце, които да ги задържат и които да потискат техния жар, то за Христос би имало стотици работници там, където сега има само един. Бог взема хората такива, каквито са, и ги подготвя за своята служба, ако му се предадат. Божият дух, прият в душата, оживотворява всичките им способности. Под водителството на Светия Дух Умът, безрезервно предаден на Бога, се развива хармонично и е подкрепян, за да разбере и да изпълни Божиите изисквания. Слабият и колеблив характер се променя в силен и устойчив. Постоянното себепредаване установява такава близка връзка между Исус и ученика му, че християнинът става подобен на него по ум и характер. Чрез връзката с Христос той ще има по-ясни и по-всеобхватни възгледи. Разсъждението му ще бъде по-проницателно и разумът му по-уравновесен. Който копнее да служи на Христос, така ще бъде повлиян от живителната сила на слънцето на правдата, че ще стане способен да принася плод за слава на Бога. Хора с най-високо образование в областта на изкуствата и науките са получили безценни уроци от скромни християни, пренебрегнати от света като неучени. Но тези неучени хора са придобили образование в най-висшето от всички училища. Те са седели до нозете на този, който говори, както никога човек не е говорил.